Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас! Какво съдържа нашата радиопрограма за днес? Започваме с първата тема – смисълът на човешкия живот. Следват нашите духовни размисли и накрая ще направим коментар за един от предразсъдъци за християнството, а именно дали Библията е достоверна. Останете с радио Гъсът надеждата ви, пожелават Пенка Цончева, Еми Танева и аз Божидар Тончев. Скъпи приятели, днес ще започнем нашата радиопрограма с една тема, която е както универсална, така и специфична, така и общо достъпна. Тя е под заглавие смисълът на човешкия живот. Блез Паскал е казал: тежко на хората, които не знаят смисъла на своя живот. Това е най-важният и вечен въпрос, стоял пред хората от всички поколения пред цялата човешка история. Мислещите хора от древността и до днес се задават въпросите: кои сме? Откъде сме дошли, на къде отиваме, защо се раждаме и защо умираме? Какъв в крайна сметка е смисълът на човешкия живот? Защо изобщо се раждаме, след като рано или късно ще умрем? Това са наистина основните и най-важните въпроси на битието. Мнозина са търсили верните отговори, но съвсем малко са тези, които са успели да ги намерят. Причината за това е, че както в миналото, така и днес отговорите се търсят в неправилна посока. В различни човешки теории, учения, философии. А отговорите, скъпи приятели, отдавна са дадени от Бога и то наготово. Достатъчно да се отворят само страниците на свещеното писание да си прочитат. Библията още в самото начало ясно ни заявява, че преди около 6000 години Бог е създал нашата планета. Земя за 6 буквални творчески дни. Представете ли си, сътворена нашата планета за 6 буквални творчески дни. Неговото желание било това да бъде една красива и вечна планета, населена с прекрасни и щастливи същества, прославящи своя Създател. Още една планета, както създадените вече подобни преди това. И наистина от страниците на книгата Битие ние разбираме, че Бог е създал нашата земя чудна и съвършена. Планета с прекрасни растения, животни, кристално чисти води, въздух, постоянен мек тропически климат. А да не забравяме, че имаше една едемска градина, един хармоничен свят, с всичко необходимо за щастливото съществуване на човека. Вижте какво се казва в първата книга на Библията Битие, първа глава, 31 стих. И когато Бог видя всичко, което създаде, и ето беше твърде добро, и стана вечер и стана утро ден 6. А във втора глава, 7-15 стихове четем. И Господ Бог създаде човека и спръси земята и вдъхна в нозрите му жизнено дихание, и човекът стана жива душа. И Господ Бог взе човека и го засели в Едемската градина, за да обработва и пази. От химичните елементи, съдържащи се в земната материя, и от своята неограничена жизнена сила и енергия, Бог е създал човека. Това са верните отговори на първите два въпроса – кои сме и откъде сме дошли. Теориите за големия взрив, за происхода на живота на Земята, чрез някакво случайно самозараждане, за еволюция, постепенно преминаване на един вид в друг, за животинския происход на човека, са напълно нелепи, ненаучни и абсурдни, макар че и сега има хора, които ги поддържат. Всякакви опити в тази насока в миналото, сега, а и в бъдеще са обречени на провал. Погрешно е твърдението, че науката противоречи на Библията. Истински непредубедените обективни учени, както и съвременните изследователи в геологията, археологията, антропологията, палеонтологията, генетиката, недвусмислено и напълно потвърждават библейските истини. Пример за това има достатъчно много, стига да искате да се разровите в тях. И така в следващите редове ще открием отговорите на останалите въпроси. В началото Бог е създал земята, растенията, животните и човек. И то, чисти и съвършени с желание те да останат такива завинаги. Уважаеми слушатели, трябва да се знае също, че Творецът е създал всички разумни същества в Вселената, включително и човека, и то със свободна воля, а не като някакви програмирани роботи. В книгата Еремия, 21 глава, 8 стих е записано: «И да речеш на тия люди, така казва Господ, ето поставям пред вас пътя на живота и пътя на смъртта». Всеки и до ден днешен е с право на свободен избор, кой от двата пътя да избере. С това Бог е поел един огромен риск за своето творение, тъй като е съществувала възможност някои да се отклонят от добрия път, да се разбунтуват и да се отделят от Създателя, от извора на живота. За голямо съжаление обаче точно това се е получило на практика. Библията не посочва точно времето, когато тази трагедия се е разиграла във Вселената, но това е било преди още Бог да е сътворил Земята и първите хора. Проблемът е космически, а не само земен. Бунтът против Твореца за първи път се е появил в космоса в лицето на Луцифер, най-съвършеното от всички Божии творения. И точно този Луцифер, носител на светлина, Деница, деградирал и разбунтувал, се по-късно се превръща в дявол и сатана, клеветник, противник, враг. Той пренася злото и греха на нашата планета. Земните хора единствено от разумните същества в Вселената са се поддали на изкушенията и греха. Жителите на останалите светове продължават да съществуват в хармония и съвършенство. Съвсем кратко време хората на Земята в лицето на Адам и Ева са имали щастието в прекрасните създадени специално за тях условия, преди да се отдадат на греха. Подмамени и изкушени обаче от Сатана, посредством змията, която е била използвана като медиум, първо Ева, после Адам, изяждат забранения плод, с което се грешават пред Бога. Някой, разбира се, може веднага да каже, че грехът им не е бил чак толкова голям, за какво е изяждането на един плод. Трябва да е ясно, че грехът не се състои в самото изяждане на някакъв плод, а в грубото нарушаване на единствената забрана, поставена им от Твореца. Плодът е бил само един изпит за послушание, един тест за доверие, преданост и верност към Създателя. С това лекомислено престъпване на единственото условие започва и продължава и до днес трагедията на човешката раса. От безсмъртни до тогава Адам и Ева стават смъртни, а чрез тях и всички бъдещи поколения. В посланието към Римляните 5 глава 12 стих и 6 глава 14 стих Библията ни дава отговор на въпроса защо умираме. Затова, както чрез един човек грехът влезе в света и чрез греха смъртта, и по този начин смъртта преминава във всичките човеци, понеже всички се грешиха. Защото заплатата на греха е смърт, а Божият дар е вечен живот в Христа Исуса, нашият Господ. Всички хора умират, защото са грешни, защото от момента на първия си съзнателен живот до последния си час постоянно грешат. Безсмъртието и всички останали привилегии, които те са имали в Едемската градина, им биват отнети. Адам и Ева биват изгонени от рая и трябва вече с мъка и пот на челото да изкарват прехраната си. Заради това им нарушение, Адам и Ева е трябвало да бъдат унищожени, но поради огромната си любов и милост към тях, Бог само ги ограничава, като им дава възможност за осъзнаване на стореното и поправление. След това Той им обещава един бъдещ спасител и изкупител в лицето на своя син Исус Христос. Едно чудно и невероятно обещание. Самият Творец, скъпи приятели, самият Творец на всемира, представете си, да принесе себе си в изкупителна жертва за спасяването на своите творения. Няма по-силно доказателство от това за необхватната Божия любов към хората. Тази Божия любов наистина е уникална, неповторима, несравнима. Веднага след грехопадението започва изпълнението на този специален спасителен план. Забележете, че от извършването на първия грях в Едем, човешката трагедия продължава и до днес и ще продължава до второто пришествие на Исус Христос на земята, когато грехът със всичките му страшни последици ще бъде премахнат завинаги и райското съвършенство на земята ще бъде отново възстановено. След навлизането на греха, цялата човешка история представлява един безкраен низ от страдания, глад, болести, войни и престъпления. Според една статистика, при своята досегашна история човечеството е водило 14 351 войни, средно по 2,6 войни годишно, а дадените жертви са повече от 600 милиона. На една кратка статистика можем да спрем в момента. Забележете, че жертвите на Втората световна война са, според някои статистики, 55 милиона, от които 16 милиона войници, 39 милиона цивилно население. Но това съвсем не е краят. След Втората световна война продължава да се водят не по-малко страшни и жестоки войни с не по-малко жертви. От края на 1945 година до днес са убити повече от 25 милиона души в повече от 150 войни. Всеки ден на различни места по света съществуват средно 14 по-големи или по-малки военни конфликти. Цялата земя не символично, съвсем реално и буквално е напоена с кръв и сълзи. Планетата представлява един огромен склад за оръжие, готов всеки момент да се взриви. Само САЩ притежава достатъчно ядрени оръжия, с които могат 12 пъти да унищожат цялото население на Земята. Наред с съкращаването на старите оръжия, продължава разработването на все по-модерни военни технологии и системи. Абсурдът на търговията с оръжие продължава да процъфтява и в наши дни и се приема като нещо нормално. А между другото, трябва да подчертаем и факта, че в момента тероризмът залива света. Срещу те наречените камикадзата просто се оказва, че всички са безсилни. Докъде ще доведе това, ние не знаем. Но ние знаем, че Бог няма да допусне хаоса на земята да се претвори в една трета световна война, която да унищожи света без Божията намеса. Светът ще бъде унищожен само когато Бог реши. А до тогава всеки един от нас трябва да живее с надеждата, че трябва да преобрази своя живот по християнските стандарти, по библейските стандарти. В същото време цялата чудесна природа безмилостно се съсипва. Всички ресурси жестоко се експлоатират до последна капка. Създаването на резервати само за кратко време забавя пълното унищожение. Човечеството просто реже клона, на който седи, разрушава собствения си дом. Това вече е извън всякакъв нормален начин на разсъждение. Но по-голямата трагедия е, че то още не може да проумее истинските мащаби на това безумие. Като че печалбата е на преден план и в името на икономическите интереси се правят много компромиси. Цивилизацията ни е залята също и от престъпления, наркомания, безнравственост, алкохолизъм. Виждаме всички по телевизионните реклами как се рекламират напитки и то по един много хубав начин. Ето какви са, скъпи приятели, ценностите и стремежите на днешния културен в кавички и цивилизован, може би пак в кавички, човек. Пари, коли, вили, всевъзможни удоволствия, себеогаждане, почести, слава, лек живот, безморалност. За постигането на тези цели се води една небивала надпревара с позволени и непозволени средства на всички обществени нива и на всяка цена. Девизът за смисъл, или по-точно казано, за безсмислието на този начин на живот, отдавна е пророкуван, Библията е записан в пророческата книга Исаия, 22 глава, 13 стих. И казват: да едем и да пием, защото утре ще умрем. Това ли е смисълът на живота? Само да запълним един период от 70, 80, 90 години и какво? И да се върнем в пръста? Бог ви определил за човешкия живот един много по-виж духовен смисъл. Безкрайно и щастливо съществуване, развитие и извисяване под преките напътствия на Твореца. Ето какво казва Библията в Евангелието на Йоан, 17 глава, 3 стих. И в Деяния на апостолите, 17 глава, 26, 27 и 28 стих. А това е вечен живот. Да познае тебе единния и истинен Бог и Исуса Христа, когато си изпратил. Направили от една кръв всички народи, за да живеят по цялото лице на земята, като им е определил предназначени времена и пределите на заселищата им, дано биха го напипали и намерили, ако и той да не е далеч от всеки един от нас, защото в него живеем, движим се и съществуваме. Уважаеми слушатели, след грехопадението и отделението от Бога, човешкият живот е една изключителна възможност за осъзнаване на стореното, за една промяна към добро, търсене и завръщане обратно към Твореца. Човешкият живот всъщност, можем да кажем, че е един изпит пред Бога, т.е. тест за годност за вечността. Слушали ли сте много хора да казват и да задават въпроса: а защо страдаме? Много често се задава този въпрос и той е свързан с предишните, като тези хора са склонни едва ли не да обвиняват Бога за това. Някои казват: ако има Бог и ако той ни обича, защо допуска толкова болести и страдания? Библията ни казва, че Бог желая винаги да бъдем здрави, както физически, така и духовно. Ето един цитат от 3 Йоанново послание, 2 стих. Възлюбени, молитвам да благоуспяваш и да си здрав във всичко, както благоуспява душата ти. Ние страдаме, скъпи приятели, не защото Бог иска, но поради собствените си грехове, защото нарушаваме природните, здравните и моралните закони, които Бог е дал за всички хора. Разбира се, има и страдания, за които ние не можем да си отговорим, защо това е така. Един ден ще разберем всичко. Грехът до такава степен се е превъплатил в нашето естество, до такава степен е впил своите пепела в ежедневието, че в крайна сметка вярващите хора не са обградени с някаква ограда, с някаква защита против болести и против страдания. Ние се подаваме на всички онези влияния, на които се подават и останалите хора. Но поне да живеем така, че ние да не сме причината за влошеното си здраве. Ако въпреки всичко, въпреки взетите мерки, нещо се случи, тогава просто не носим отговорност за това. И един ден ще разберем причината. Нека сега да се върнем в Изход 15 глава 26 стих, където Бог ясно заявява: ако прилежно слушаш гласа на Господа, своя Бог, и вършиш, което му е угодно, и слушаш заповедите му, и пазиш всичките му повеления, то не ще ти нанеса ни една от болестите, които нанесох върху египтяните, защото аз съм Господ, който те изцелявам. Хората, за съжаление обаче, всички ние масово нарушаваме природните закони, здравните, морално-нравствените закони, а след това се оплакваме и питаме защо има зло, болести, страдания и в повече случаи прехвърляме всичко това на Бога. Като че ли не хората, а Бог е нарушил законите. Каквото посеем обаче, това и ще поженем. Не можем да посеем пшеница, а след това да приберем примерно и чамик. Не можем да бъдем здрави и щастливи, след като едем и пием безразборно, като водим неморален и грешен начин на живот. Точно това ни каза Библията в посланието към Галатяните, 6 глава, 7 и 8 стих. Цитирам: не дейте си лъга. Бог не е за подиграване. Каквото посее човек, това ще и пожене. Защото който сея за плътта си, ще пожене тление, а който сея за духа, от духа ще пожене вечен живот. Втората част на този текст ни казва, че не трябва да мислим само за плътски и материални неща, които са временни, а да жадуваме за нравствено извисяване и духовни ценности, които са възвишени и вечни. Колко жалко и тъжно е, когато в огромното си мнозинство хората правят един неразумен, нелеп и напълно неравностоен избор, като разменят истинското щастие и вечността срещу един кратък живот в грях и беззаконие. Другата причина за човешките страдания, за която вече стана дума, е съществуването на една враждебна сила, на едно същество, наречено дявол и сатана. Това невидимо, но напълно реално същество е първо причината за съществуването на злото, първо в космоса, след това и на Земята. Той е основният сеяч на всички мъки и страдания. Точно това ни казва Исус Христос в притчата за житото и плевелите. В Евангелието на Матей 13 глава 37, 38 и 39 стих. А в отговор той каза: сеячът на доброто семе е човешкият син, нивата е светът, доброто семе, това са чадата на царството, а плевелите са чадата на лукавия. Неприятелят, който ги посея, дяволът. Вината на хората се състои в това, че те са избрали да служат точно на тази зла сила, посредством собствените си грехове и престъпления, а не на Бога, че извършени на добри дела, правда и истина. И третата причина е, че понякога Бог допуска страдания за наше добро, защото ни обича. Той ни наказва, за да се осъзнаем и да се върнем от грешния гибелен път, по който сме поели. Да се поправим и променим към добро, за получен спасение и вечен живот. Ето какво четем в посланието към евреите, 12 глава, 5, 6, 7, 11 стихове. И сте забравили увещанието, което ви съветва, като синове. Сине мой, не презирай наказанието от Господа, нито да ослабваш, когато те изобличава Той. Защото Господ наказва този, когото люби, и бие всеки син, когото приема. Ако търпите наказания, Бог се обхожда с вас като с синове, защото кой е този син, когото баща му не наказва? Никое наказание не се вижда на времето да е за радост, а е тежко, но после принася правда като мирен плод за тия, които са се обучавали чрез него. Никой не обича наказанията и никой не може да ги осъзнае в момента, но когато минат години, ние виждаме, че бащините наказания са били за наше добро. Родителите не наказват децата си, защото ги мразят, а за тяхно добро, за да ги предпазят от по-многобройните грешни пътища в живота. И така, скъпи приятели, достигнахме и до въпроса на къде отиваме. Какво е бъдещето на нашия свят, на човешкия род, на цивилизацията? Отговорът се намира в последната книга на Библията Откровение, 21 глава, 1 до 4 стих. И видях ново небе и нова земя, защото първото небе и първата земя преминаха и море нямаше вече. Видях и светия град, новият Ерусалим, да слиза от небето от Бога, приготвен като невеста, украсена за мъжа си. И чух силен глас от престола, който казваше: ето скинята на Бога и с човеците. Той ще обитава с тях. Те ще бъдат негови люди. Сам Бог, техен Бог, ще обитава с тях. Той ще обърше всяка сълза от очите им и смърт не ще има вече, нито ще има вече жалеяне, нито плач, нито болка. Първото премина. И седящият на престола рече: ето, подновявам всичко. От този текст разбираме, че от изгубения рай, от настоящия загиваш свят, човечеството отива към ново небе и нова земя, към един възстановен рай, в който няма да съществуват страдания, болести и смърт. Това ще бъде един нов, качествено различен и съвършен свят. На тази нова земя сам Бог ще обитава заедно с хората и те ще могат да черпят сила, знание, мъдрост и щастие направо от извора на живота. От глъбините на Вселената Бог ще премести своя команден пункт на възстановената ни планета, откъдето ще поддържа и направлява всемира. А спасените от греха хора, тези, които са издържали на всички страшни изпитания, мъки и страдания, ще получат най-висшата награда и привилегия да гледат пряко лицето на своя Създател и Спасител и да живеят щастливо във вечността. Текстът от Откровение 21 глава всъщност до голяма степен отговаря и на основния въпрос, който поставяхме в началото – какъв е смисълът на човешкия живот. Той не е в парите, удоволствията, богатствата, славата. Тези неща са временни и не могат да донесат трайно щастие. Доказателство за това са и многобройните случаи на самоубийства на хора, притежаващи огромни богатства и слава. Богатите хора съвсем не са щастливи, както изглеждат. Това е само една външна илюзия, една измама. Ето един такъв пример. Ралф Бартън, един от най-добрите графици в САЩ, преди да се самоубия, е закачил на възглавницата си следната бележка: имах малко трудности, много приятели, огромни успехи. Сменях съпруга след съпруга и дом след дом. Посетих великите страни в света, но ми дойде до гуша да мисля как да запълвам 24 часа в денонощието. В живота и на най-богатите винаги остава една огромна празнина. Празнина, която не може да бъде заета от никой и нищо, освен от Бога, от нашия Спасител Исус Христос. В Йоан 15 глава 5 стих Исус ясно заявява това: защото отделени от мене не можете да сторите нищо. Истинското щастие, духовните ценности не се купуват с пари или каквото и да било материално средство. Според Библията, най-богатият и мъдър човек, живял някога на земята, е бил цар Соломон. За него в трета книга на царете, 10 глава, 22-23 стих се казва: и всичките цар Соломонови съдове за пиене бяха златни, и всичките съдове в къщата, ливански лес от чисто злато, ни един не беше от сребро. Среброто се считаше за нищо в Соломоновото време. Така цар Соломон надмина всички царе на света по богатство и мъдрост. Но ето какво казва сам цар Соломон за всичко това към края на живота си. Суета на суетите. Всичко е суета и гонене на вятър. За съжаление, и днес хората не са си получили от горчивия опит на най-богатия и мъдър човек, живял някога на света. Днес става едно буйно, едно голямо надпреварване за богатство, за слава. Има една необуздана и безумна система, в която много хора се вплитат. Но и днес резултатът в края не се е променил. И милиардери, и министри, и президенти, и генерали, и всякакви богати хора, банкери, властващи, бедни, богати. Един ден, точно като цар Соломон, в крайна сметка разбират, че всичко е суета, илюзия и себе измама, и всички безславно свършват в крайна сметка в гроба. Едва накрая разбират, че най-ценното нещо на този свят е живота, но също и това, че той не може да се купи дори с всичките богатства на света. Сам Исус Христос ни каза точно това в Матей 16 глава 26 стих. Понеже какво ще ползва човек, ако спечели целия свят и живота си изгуби? Или какво ще даде човек замяна на живота си? Животът, приятели, не се купува с материални средства. Никой не се ражда по желание. Никой не може да избира родителите си или родината си. Животът е уникален и безценен дар от Бога. И сега, в края на този загиваш грешен свят, Бог предлага на всеки един от нас едно спасение и вечност не чрез пари, а чрез вяра и служение на Исус Христос. Ето го това чудно обещание, така нареченият златен стих на Библията, записан в Евангелието на Йоан, 3 глава 16 стих. Един много познат стих на вярващите. Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя единороден Син, за да не погине ни един, който вярва в Него, но да има вечен живот. Приятели, ръката ни е подадена, но дали ние ще я поемем, зависи от нас, нали? Това не са измислици и фантазии, блянове или недостижими мечти, а напълно реални, осъществими неща, защото са изречени не от човек, но от всемогъщия Бог. Защото за Бога няма невъзможно нещо. Лука 1, 37 стих. И защото Бог не е човек да лъже. Числа 23, глава 19 стих. Предстоят фундаментални промени в нашия свят. Човечеството е пред прага на най-великото събитие в своята история. Второто идване на Исус Христос на нашата планета Земя. Неговата намеса в делата на нашия свят е крайно наложителна. Земните власти отдавна доказаха, че са неспособни да се справят с проблемите. И че с никой друг няма спасение. Защото няма под небето друго име дадено между човеците, чрез което трябва да се спасим. Деяния на апостолите, 4 глава, 12 стих. Исус Христос идва, за да унищожи завинаги злото и греха и да донесе справедливост и вечен живот. Но на всеки го според каквито са делата му, според Откровение 12 глава 22 стих. Тези, които са го приемали, вярвали и следвали, ще бъдат приети във вечността, а тези, които са го отхвърлили, ще бъдат отхвърлени и ще загинат. Бог желая обаче всички да бъдат спасени без изключения. Но това зависи единствено от личния избор на всеки един от нас. Времето до пришествието става все по-кратко. Точното изпълнение на библейските белези и пророчества недвусмислено го потвърждават. Нека всеки да преосмисли живота си и да избере добрия път. Исус Христос ни очаква с протегнати за спасение ръце. Thank you.
Тук е световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Вие слушате адвентистка всемирна радио Голос надежда.
Guten Tag, Emma.
Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032. Уважаеми слушатели, започват нашите духовни размисли. Искаме се в началото да ви цитирам Евангелието на Марко, 9 глава, 41 стих. Защото, който ви напои с чаша вода, понеже сте Христови, истина ви казвам, той никак няма да изгуби наградата си. Какво иска да каже Исус Христос с тези думи? Нека чуем.
Бог не е само нашият небесен Отец, който знае от какво се нуждаем. Той не остава никому длъжник, когато възнаграждава тези, които вършат добро. Освен това, Той желая да възнагради онези, които в името на Христос дават чаша студена вода на някой от Неговите чада. Колко богато и великодушно се отблагодарява нашият Бог. А при това, ние сме му длъжници заради жертвата, която извърши за нас. Това, което вършиш с Божията сила за Бог и за Неговата прослава, Бог ще възнагради богато. Той забелязва, дори най-дребното нещо, дори най-незначителната добрина, и тук на земята ти ще се здобиеш с благослова му, а отвъд ще се радваш на Божията награда. Не е ли уместно повече и повече да се доверим и да се възползваме от това обещание? Колко възможности има да правим добро на ония, които обичат Бога и които го следват? Една стара вярваща сестра, която вече не може да чете, тъй като светлината на очите й загасва, не можем ли всеки ден да я четем от един раздел от Библията? Ето там пък една майка с много деца, която не може да посещава службите, не би ли могъл поне да пазиш децата й? Тук пък има един младеж и една девойка, които още не са чули едно ясно свидетелство за Христос. Не би ли могъл да ги поканиш на младежко богослужение? Може би познаваш някой стар брат, съвсем самотен, на когото можеш от време на време да почистваш жилището. Не би ли било това едно достойно служене за теб? Който иска да върши добро, ще намери достатъчно поводи за това. Съвсем сигурно мотивът ти е лош, ако правиш добрини само заради наградата. Такова дело не е задоволително. То не носи удовлетворение. Трябва да правим добрини от любов към хората и от любов и благодарност към Бог, който направи всичко за теб и улесни доста пъти до вечния живот. Тогава ще опиташ Божия благослов и радост. Даването дарява радост и прави човека богат. Ти ще се убедиш в правдивостта на това обещание. Бог ще те възнагради богато. Често това става още тук на земята, но със сигурност отвъд в Божията слава. Много хора днес не познават привилегията на даването и поделянето. Те вършат само онова, което им носи доход и печалба, но остават вътрешно бедни, а онова, което са придобили, изтича между пръстите им като шепа пясък. Такова имане не им носи благословение, а по-скоро проклятие. Голяма е наградата ни за това, което вършим за другите и на другите, водени от любовта си към Господа. Защото и това обещание е истинно и вечно валидно, както и всички останали обещания.
Следващия стих, уважаеми слушатели, на който ще обърне вашето внимание, се намира в Евангелието на Марко, 9 глава, 37 стих. Който приема едно от тези дечица в мое име, и мене приема. И който приема мене, приема не мене, но този, който ме е пратил. Нека по този въпрос сега да се замислим.
И този стих е едно индиректно обещание. Учениците на Исус разговарят за това, кой е най-големият между тях. Тогава Исус поставя сред тях едно дете, взема го в ръцете си и чрез нежното си слово им предава един сериозен урок. От тук следват две неща. Преди всичко, този стих разкрива колко ценно е едно дете в очите на Бога, а по този начин и ние самите като Негови деца. Така Той ни равнопоставя към себе си. Колко много деца нямат родители. Те са в домове, където получават малко любов. Да приемеш едно такова дете в името на Исус означава да приемеш Исус. Да се смилиш над едно такова дете означава да се смилиш над този, който ни прие и се смили над нас. Но позволете ми още малко да размишляваме над този стих и над неговия смисъл за днешните дни. Днес много жени не разбират най-висшето си житейско предназначение. Те жертват привилегията си да станат майки заради един по-висок стандарт на живот или заради добрата си кариера. Една майка, която дарява живот на едно дете, дава на един човек възможност да живее, а на Бога възможност да се изяви в живота му, като с това спасява този живот за вечността. Щом Бог толкова много цени децата, Той съвсем няма да възнагради една жена, която все още има възможност да ражда, а отказва да го стори. Нека още веднъж да чуем Божието Слово. Който приема едно от тези дечица в Мое име, и Мене приема. Стигаме и до другата точка, в която се крие едно обещание. Когато приемаме някого, Той се нанася, настанява се у нас. По този начин Исус на практика ни обещава, че ако в Негово име приемем едно малко дете, Той ще обитава в нас. Но който приема Исус, приема самият Бог. Следователно, Бог иска да обитава в тези, които проявяват милост към едно дете, щом го приемат. А за дом, в който Бог се засели, сам Той поема грижата. В този дом ще се изяви и славата Му. Колко много аргументи се привеждат днес, за да се оправдае липсата на деца в едно семейство. Един смята, че децата струват скъпо. Друг се оправдава с многото работа, която създава децата. А трети съзира в децата опасност, която застрашава свободата му. А какви са последствията? Такива хора се смятат за свободни, а всъщност са роби на егоистичната си натура. Те се стремят към богатство и удоволствия, а всъщност вътрешно остават неудовлетворени и бедни. Това е проклятието на злите дела. Живот без Божието благословение. Дано съвременниците ни днес, преди всичко вярващите, да осъзнаят, който приеме едно от тези дечица в Мое име, и Мене приема.
И последният стих, уважаеми слушатели, от поредицата Духовни размисли, се намира в Евангелието на Йоан, 1 глава, 12 стих. А на ония, които го приеха, даде правото да станат Божии чада, сиреч на тия, които вярват в Неговото име. И така, как можем да станем Божии чада? Нека чуем.
Това обещание не е валидно за всички хора, но затова пък е толкова вярно за тези, към които е отправено. Кои са тези удостоени? Те са, които вярват в Неговото име, които са родени не от кръв, не от плътска поход, а от Бога. На тях и само на тях е обещано неприкосновеното право да станат деца на Бога. Това обаче не е само една титла, а е специално положение, специален статут, с който се раждаш. Най-голямата привилегия. Най-тясната роднинска връзка е тази между родители и деца. Децата се раждат в семейството. Те са плът от плътта и кръв от кръвта на родителите. Част от самите тях. Толкова ясна е връзката на Бога с Неговите деца. Бог не само ни приема. Той е наш Създател. Той ни е новородил чрез Духа си, така че ние сме част от Неговото божествено естество и Негови деца. Но едно дете на Бога не е дете на кой да е. Той е дете на Създателя на небето и на земята. Най-величествената и висшата личност в цялата Вселена. Това е една благородническа титла, на която няма равна. Една привилегия по-голяма от всяка друга. И това право не се базира само на едно обещание. Бог го е подпечатал с кръвта на своя обичан син. Нашето спасение и Божието бащенство са положени на солиден вечен фундамент, който ние не сме изкупили с сребро или злато, т.е. не са земни и преходни неща, а с кръвта на агнето, без недостатък. Този печат ни е направил достойни да носим пречудното име на Бога и да бъдем Негови деца. Следователно, новороденият от Бога не е дори осиновен, а роден в семейството на Бога. Чрез своето земно рождение ти ставаш гражданин на земята. но чрез рождението си от вода и дух, ти ставаш гражданин на небето. Чрез своето земно рождение носиш името на земните си родители, а чрез рождението от Святия Дух, върху теб е положено името на Бога. По този начин Бог ти осигурява правото да станеш Негово дете. Така че, нека се радваме днес и през всичките дни на живота си, че чрез Божията милост ние сме станали Божии деца.
Скъпи приятели, нашата радиопрограма ще завършим с коментар за един от предразсъдъците за християнството, а именно, че според някой Библията не е достоверна. Дали това отговаря на действителността? Библията, това съвсем не е книга. Това е библиотека. Тя се състои от 66 книги, написани на три езика от много автори за период от около 2000 години. Между тези автори имало евреи, имало и представители на други националности. Едни са били царе, други овчари. Разнообразието от литературни жанрове в Библията напомня за калейдоскоп. История и пророчества, псалми и поезия, евангелия и послания, алегории, притчи, даже поема за любовта. При изучаването на Библията особено бие на очи факта, че въпреки голямото число автори, всички те вземат участие в написването на едно и също повествование. От началото до края на Библията Бог се разглежда еднакво. Той е Създател, Спасител и Съдия. Той е една любов. Като четете Библията, вие забелязвате, че същността на природата на човека се разбира еднакво от всички автори. Човек е способен на велика добродетел и на дълбока безнравственост. Създаден за Божия слава, но отвърнал се от него в своето най-дълбоко естество, човекът се нуждае от примирение с Бога. Вие ще забележите общото в погледа към Исус Христос. Най-обикновен човек, такъв като нас, но даващ невъзможност да видим Бога, който ние не можем да разберем. Неговата смърт на кръста не е просто пример за изключителен героизъм. Тя от една страна показва дълбочината на човешкия грях, който е в състояние да унищожи най-доброто, а от друга страна дълбочината на Божията любов, готова на всякакви жертви, за да ни спаси от отчуждението, в което сега се намираме. Авторите на Библията са единодушни и по въпроса за това, че на кръста се случва нещо много важно. Той взе нашите грехове върху себе си. Те също така говорят за това, че смъртта не е имала власт над Исуса. Той възкръсна в първия ден от Пасхата. Той е жив и днес и ние можем да се срещнем с Него. Исус Христос може да промени целия ни живот. Вие ще видите, приятели, че авторите на Библията пишат за надежда. В край на краищата Бог достига своята цел, както на земята, така и на небето. Няма никакво съмнение за това, че авторите на Библията са обединени от една удивителна хармония на възгледите. Опитайте се да намерите нещо подобно световната история и литература. Къде другаде ще намерите такова единство на възгледите за Бога при съвършено различни автори, които са писали в продължение на почти 2000-летия? Сравнителното богословие е много интересно изследване. Сравнявайки, ние непременно ще стигнем до извода, че човечеството винаги е търсило Бога, но тези търсения са довеждали до различни резултати. Библията говори не само за търсенията на Бога от човечеството. Изучавайки Библията, ние правим за себе си съвършено неочаквано, удивително и много важно откритие. Бог търси човека. Бог е нашият най-добър приятел, който, за съжаление, ние сме отблъснали, но който така ни обича, че ни намира, без да обръща внимание на това, че ние сме въстанали против него. Нито една религия в света не ни говори за подобни неща. Само в Библията темата за спасението минава като червена нишка. Стария завет лежи в основата на три монотеистични религии – юдеизъм, християнство и ислям. На него не може ли комислено да се махне с ръка, като на нещо недостоверно? Той е едно от най-плодовитите творения на цялото човечество. Не трябва, разбира се, да се доказва, че Стария Завет говори за Бога. Това е въпрос на вяра. Но може да се докаже, че неговият текст много достоверно отразява събитията. В свитъците, намерени при Мъртво море в 1947 година, се съдържат еврейски текстове на много книги от Стария Завет. Написани между 150 година преди Христа и 70 година след Христа, те са 1000 години по-стари от всеки известен преди това манускрипт от Библията. Обаче текстовете са практически идентични. Това е красноречиво доказателство, че ние разполагаме с изключително надежни текстове от Стария Завет. А в Стария Завет вече е посочено спасението в бъдеще. Много точно Августин Блажени е забелязал, че смисълът и значението на Новия Завет са скрити в Стария Завет, а на Стария Завет в Новия. Централна фигура на Новия Завет е самият Исус, който е живял в първи век от нашата ера, разпнат при римското правителство от Пилат Понтийски. Съществува и светско свидетелство за Исус. За него ни съобщават двама известни римски писатели от това време – Тацит и Плиний Млади, а също така еврейските документи – Йосиф Лавий и Мишна. Тези текстове потвърждават неговата историчност. Неговото необикновено раждане, неговите чудеса, неговото учение свидетелстват за неговите ученици, неговите месиански претенции, неговата смърт чрез разпятие, неговото възкресение и неговите обещания, че отново ще дойде в края на вековете. Археологията също потвърждава факта за съществуването в първи век на християни и предмети на тяхната вяра, също истинността на християнските твърдения в Евангелията и Деяния на апостолите. Но разбира се, основен източник на информация за Исус е Новият Завет. Може да му се доверяваме? Можем ли да му вярваме? Тук всичко се свежда до три спорни момента. Може ли да се вярва на документите? Разполагаме ли ние с Новия Завет в този вид, в който той е бил първоначално записан, или път в текста с течение на времето са били внесени изменения? Добре е да се отбележи, че текстът на Новия Завет до толкова е достоверен, че никой не ще се усмели да го поправя. Ние разполагаме с голямо количество манускрипти на Новия Завет, които почти пълно отразяват описаните в него събития. Разликата между тях е толкова незначителна, че можем да бъдем уверени в наличието на самия оригинал между манускриптите. Нито една от християнските доктрини не се опира на спорни факти. Новият Завет е дошъл до нас в тази ръкописна форма, която е била широко разпространена по време на Исусовия живот и до ден днешен е най-древният паметник на тази писменост. Както е писала знаменитата библейска археоложка Кетлин Кенин, разликата във времето между датата на написване на оригинала и първоначалното свидетелство е толкова малка, че не трябва да се взема под внимание, което премахва нашите последни основания за опасения, че свещеното писание дошло до нас в неточен вид. Приятели, можем ли да се доверим на това, което е написано в Евангелието? Първи проблем – да има достоверни манускрипти. Втори проблем – да има достоверна информация за Исус. И затова можем да бъдем съвършено спокойни. Евангелията не са история, биография или учение. Те са нова научна форма. Благата вест за Исус. Тази блага вест се е проповядвала по цялата империя в течение на 30 години, докато не е било написано най-ранното Евангелие. Евангелието от Марко. Не дава ли този период от 30 години възможност за неточности и измислици? Не. В една от най-известните книги на нашето столетие за Новия Завет, те наречената Апостолската проповед и нейното развитие, професор Дот е доказал, че този същият образец от проповедта на Христос може да се открие във всички независими от Новия Завет източници, свидетелстващи за Исус. Някои от събитията, описани в Евангелията, остават открити за изследване. Съществуват два теста, с помощта на които може значително да се улесни изследователската работа на учените. Единият от тях е проверка на текста на арамейски език. Ако нещо от Евангелията може да бъде лесно приведено от гръцки оригинал, в основата на който лежи арамейски, то степента на достоверност е изключително голяма. Вторият тест е многократно потвърждение на събитията. Ако някакво събитие или мнение се потвърждава няколко пъти в Евангелията, то изключването на достоверността е много трудно. Това се отнася за главните моменти от свещеното писание. Основните положения в учението на Исус, чудото с наскранването на 5000, смъртта и възкресението на Христос. Макар че критиката на Евангелията е сложна, Може без преувеличение да се каже, че никои книги в света не са били така детайлно изучени, както Евангелията. Те са били подложени на критика от учените в продължение на повече от 2,5 столетия. Въпреки всичко това, тяхната репутация останала висока. А сега стигаме до главния въпрос. Може ли да се доверим на този, който се намира в центъра на вниманието на Библията, Исус Христос? Достоверни ли са съобщенията за Неговия живот и учение, Неговата смърт и възкресение, Неговата любов и призива му за покаяние и ученичество? Това ли е този, от който ние не само се възхищаваме, но и се нуждаем? Много от тези, които обявяват Библията за сборник от митове, не познават нейното учение. Те са абсолютно уверени само в едно, че не искат да се смирят пред Исус Христос, за когото говори Библията. Бедата не е в това, че те не могат да повярват на това, за което се говори в Библията, както е казал отдавна Хък Фин, а в това, че те могат да повярват. Това е напълно достатъчно, за да се окаже човек в голямо нравствено затруднение. Ако Библията е истина, то, приятели, готови ли сме да я приемем? Ако я приемем, нашият живот ще бъде щастлив и радостен. Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.